بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس الدعوة إلى الله dan secara khusus التربيه Ad-diniyah al-islamiyah ala sunnah, pendidikan agama, tarbiyah diniyah islamiyah di atas sunnah. Ini merupakan amal yang sangat besar, amal yang sangat mulia, salah satu ibadah dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Satu amal saleh dari sekian banyak amal-amal saleh kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan yang pertama, Allah Jalla wa'ala memerintahkan para anbiya wal mursalin alaihimussalam, secara khusus memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga memerintahkan umatnya untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah, mengajak orang lain kembali ke jalan Allah, mengajak orang kepada perkara kebaikan. Tugas para anbiya wal mursalin alaihimussalam berdakwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf 111, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan wahai Nabi SAW, هذه سبيلي, inilah jalanku, yaitu أدعو إلى الله على بصيرة, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ini menegaskan dakwah ilallah, jalannya para anbiya wal mursalin alaihimussalam, wabil khusus dakwah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain di An-Nahl, Allah memerintahkan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika." Hendaklah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak orang ke jalan Tuhanmu. Kembali ke jalan Allah jalla wa ala. Kata-kata ud'u, perintah ini ditujukan kepada beliau SAW. Menunjukkan yang namanya dakwah ilallah, jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad SAW. Di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah menegaskan, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Waltakun minkum, hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin ummah, sekelompok orang atau seseorang yang mendakwahkan perkara kebaikan, mengajak orang lain kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang sukses. Perintah ditujukan kepada kaum muslimin, sebagian umat Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Ballighu, ini perintah tabligh, perintah menyampaikan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tabligh termasuk dakwah. Khitabnya yang diajak bicara ialah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dakwah ilallah, tablighur risalah, tarbiyah diniyah islamiyah, ini merupakan kewajiban semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disepakati oleh para ulama itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian umat Islam yang cukup, yang mengerjakan, yang menunaikan kewajiban dakwah dan tarbiyah ini, maka gugur kewajiban atas yang lain. Tetapi ketika tidak ada seseorang pun yang tampil dakwah dan tarbiyah, maka dosanya ditanggung oleh semua pihak. Baik, ayat-ayat di atas yang kita bacakan tadi, juga hadis Rasulullah SAW yang kita sampaikan di atas, itu lafaznya umum, ditujukan kepada semua pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Itu meliputi rijalan wa nisa'a, meliputi yang laki-laki, juga meliputi yang wanita. Maka mas'uliyatu da'wati wa tarbiyah, tanggung jawab dakwah dan tarbiyah itu dipikul oleh muslimin dan juga muslimat. Rijalan wa nisa'a, dipikul oleh kaum laki-laki, juga oleh kaum wanita. Tidak ada ayat atau hadis yang mengkhususkan itu untuk kaum laki-laki. Lafaznya umum. Sehingga ketika kaum laki-laki mendapatkan tanggung jawab dakwah dan tarbiyah, muslimah pun juga demikian. Ketika kaum laki-laki diperintahkan untuk berdakwah dan tarbiyah, muslimah juga demikian. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Bahwasanya kewajiban dakwah, bahwasanya mas'uliyatu da'wati wa tarbiyah, tanggung jawab dakwah dan tarbiyah tidak khusus untuk kaum laki-laki, tapi meliputi yang laki-laki juga yang wanita, yang muslimah. Apalagi berkaitan dengan tarbiyatul aulad, mentarbiyah putra-putri sendiri, mentarbiyah anak-anak sendiri, putranya, putrinya, anak-anaknya dia sendiri. Maka tanggung jawab tarbiyatul aulad tidak hanya dibebankan kepada laki-laki, kepada suami, tapi juga dibebankan kepada ibu, kepada zaujah, kepada istri. Meskipun yang lebih besar tanggung jawabnya laki-laki, tetapi seorang wanita juga bertanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah putra-putrinya, sehingga berkolaborasi, bersinergi dengan pasangan hidupnya untuk mentarbiyah putra-putrinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini dengan cara tarbiyah ta'lim, mendidik diri pribadi, mendidik anak istri, mendidik keluarga dengan tarbiyah iman, dengan tarbiyah agama yang benar, memberikan ta'lim kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan bimbingan Islam kepada mereka, tarbiyah ilmiah, tarbiyah diniyah. Juga disebutkan dalam hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian penanggung jawab, dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Beliau memperinci masing-masing orang, ada imam, penguasa muslimin, juga ada laki-laki dan wanita. Beliau mengatakan, warrajulu ra'in, warrajulu ra'in wa mas'ul an ra'iyatih. Seorang laki-laki penanggung jawab, ditanya tentang pertanggungjawabannya, ditanya terkait dengan rumah tangganya, bagaimana berumah tangga dengan istrinya, ditanya terkait dengan tarbiyah dia, mentarbiyah istrinya, mentarbiyah anak-anaknya. Laki-laki juga disebutkan terkait dengan wanita muslimah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Juga wanita muslimah, wanita penanggung jawab di rumah suaminya, dikatakan sebagai ra'iyatun, penanggung jawab juga di rumah suaminya, ditanya pula tentang pertanggungjawabannya, ditanya terkait dengan bagaimana mengkhidmat suaminya, bagaimana mengurusi rumah suaminya, bagaimana mengurusi anak-anaknya, bagaimana dia mentarbiyah putra-putrinya. Juga sama, laki-laki dikatakan ra'in, penanggung jawab, muslimah, al-mar'ah juga dikatakan sebagai ra'iyatun, penanggung jawab. Maka masing-masing memiliki yang namanya mas'uliyah. Wahada wabih. Secara khusus, para ulama kita membicarakan tentang andil muslimah dalam dakwah dan tarbiyah. Mereka membahasakan daurul mar'ah al-muslimah fi da'wati wa tarbiyah, andil, sumbangsih, kiprah muslimah dalam dakwah ilallah dan juga dalam tarbiyah. mereka mengatakan dauruhunna azim, andil mereka sangat besar, sumbangsih mereka sangat urgen, kiprah mereka sangat dinanti. Libanati jinsihinna, untuk putri-putri yang sejenis dengan mereka, mendakwai muslimah-muslimah yang lain, mendakwai putri-putri kaum muslimin, mendakwai muslimah-muslimah di kalangan kaum muslimin. Dinanti tarbiyahnya, mentarbiyah aulad, anak-anak mereka, juga mentarbiyah banatul muslimin, tarbiyah putri-putri kaum muslimin, dan tarbiyatul muslimina umuman, mentarbiyah, mendidik muslimat, afan muslimah secara umum. Andil yang sangat besar, andil yang sangat urgen, andil yang sangat dinanti, terutama terkait dengan tarbiyatu auladihinna, mendidik, mentarbiyah putra-putri mereka sendiri di rumah. Para ulama kita menyatakan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau Daurul Mar'atil Muslimah fit Tarbiyah, beliau menegaskan bahwasanya muslimah, al-mar'atul muslimah, perempuan muslimah, khusus untuk tarbiyah putra-putrinya, dikatakan sebagai al-madrasatul ula li'auladihinna, disebut sebagai madrasah pertama, ya, sekolahan pertama, madrasah pertama untuk putra-putrinya, untuk putra-putrinya. Dari mulai dia mengandung anaknya dalam perutnya, di situ sudah ada andil dia dalam mengkondisikan dan mentarbiyah janinnya. Itu dibahas cukup panjang oleh para ulama. Kewajiban muslimah ketika sedang hamil untuk menjaga janinnya, merawat janinnya dengan baik. Bukan semata-mata nutrisinya, tetapi juga terkait dengan tarbiyahnya. Apalagi ketika janin tadi sudah ada nyawanya, sudah menjelang kelahirannya. Itu dianjurkan untuk diperdengarkan kalamullah, umiknya, ibunya membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quranul Karim, juga ayahnya atau murattal. Diperdengarkan kalamullah, diperdengarkan kalam-kalam yang baik, diperdengarkan tutur kata yang bagus, dibiasakan untuk itu. Itu sudah dimulai andil muslimah, andil seorang ibu, andil seorang wanita dalam mentarbiyah putra-putrinya. Ketika lahir apalagi, ya, dia susui, itu sudah mulai mentarbiyah putri, mentarbiyah putra-putrinya. Dia menyusui anaknya dari memakan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang thayyib, yang ada gizinya, yang ada nutrisinya, yang bermanfaat untuk bayinya. Ini pengaruhnya sangat besar terkait dengan tarbiyah putra-putrinya. Ketika sang ibu memakan makanan yang halal, hanya memakan makanan yang halal, itu efeknya langsung terasa pada putrinya atau putranya yang dia susui. Dia memberikan air susu dari hal yang halal kepada anak-anaknya. Itu efeknya luar biasa. Sebagaimana efeknya negatif ketika dia memberi air susu kepada putra-putrinya menggunakan makanan yang haram yang dia makan. Naudzubillah. Dia memakan makanan yang haram, yang diharamkan dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, dia makan. Kemudian dia nyusui bayinya dengan cara seperti itu. itu efek negatifnya langsung dirasakan oleh sang putri. Dia tumbuh kembang di atas keharaman. Dagingnya tumbuh dengan keharaman. Itu efek yang mengerikan. Membiasakan janin dengan perkara yang haram, itu efek yang mengerikan. Begitu pula terkait dengan yang halal-halal, efek positifnya sangat bagus untuk ibunya dan juga untuk janinnya. Itu sudah memberikan andil besar terkait dengan tarbiyah putra-putrinya semenjak dikandung, lalu dilahirkan, disusui. Dan andilnya lebih nyata lagi ketika hadhonah, pengasuhan anak tadi. Ini anak dari mulai bayi lebih sering dalam pelukan ibunya, dipeluk oleh ibunya, disusui oleh ibunya, digendong oleh ibunya, dirawat oleh ibunya. Di situ sudah mulai ada yang namanya mas'uliyah tarbiyah. Ketika sang ibu tadi, muslimah tadi, merawat anaknya, mengasuh anaknya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, ya, itu sudah tarbiyah yang luar biasa. Dari mulai semenjak kecil, semenjak bayi, diperdengarkan kata-kata yang bagus, diperdengarkan kalamullah, diperdengarkan Al-Quranul Karim, diperdengarkan hadisnya Rasulullah SAW, ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang bagus, itu langsung mengenai sang bayi. Ya, kasih sayang yang diberikan, akhlak mulia yang diberikan, kelemah lembutan yang diberikan, itu sangat berdampak positif untuk sang bayi tadi. Dan itu berlanjut sampai dia besar. Itu andil besar seorang ibu. Nah, semakin tumbuh kembang anaknya, di tangan ibulah anak ini dididik. Bapak ada andilnya, cuman untuk seusia itu lebih besar, lebih banyak ibunya. Bapaknya kemana? Mencari maisha, kerja di luaran sana, pulang yang ngurusi anaknya juga, sehingga durasi waktu untuk anak kecil lebih baik dengan ibunya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, yang namanya al-mar'atu atau al-um dikatakan sebagai al-madrasatul ula litarbiyati auladihinna, dikatakan sebagai madrasah pertama, sekolahan pertama untuk putra-putrinya. Di tangan istrilah, dan juga sentuhan sang suami, di tangan ibulah dan sentuhan seorang ayah, anak ini dididik. Apakah dia terjaga fitrahnya? Masih di atas fitrahnya, di atas tauhid, keimanan, di atas akidah yang benar? Apakah masih di atas fitrahnya dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ataukah dirubah? Itu semuanya ba'dallah, semuanya di tangan ibunya dan juga ayahnya. Ingat baik-baik, masing-masing anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Orang tuanya lah yang merubah dia. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Belum menegaskan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanih. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ingat, fa'abawahu, kedua orang tua. Dan dari dua orang tua, yang paling dominan adalah ibunya. Ini hal penting yang wajib dicamkan oleh semua muslimah. dicamkan, diperhatikan oleh semua ummahat. Justru merekalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Di tangan merekalah tarbiyah awal anak-anaknya. Meskipun yang suami juga dilibatkan. Tapi sekali lagi, yang mendominasi adalah seorang ummu. Itu sudah mulai ada mas'uliyah di sana, tanggung jawab di sana. Dan terus semakin berkembang, semakin besar ini anak, tumbuh kembang. Tumbuh kembangnya di tengah-tengah anggota keluarganya. Anggota keluarganya. Maka sangat dianjurkan, diperintahkan bagi kedua orang tua, terutama ibu, terutama untuk sangat-sangat perhatian dengan tarbiyah putra-putrinya. Bukan semata-mata memperhatikan makannya, atau minumnya, atau pakaiannya, atau kebutuhan-kebutuhan duniawiahnya. Enggak semata-mata itu. Itu juga iya. Diperintahkan untuk memberi makanan yang bergizi, yang sehat, supaya anaknya sehat walafiat, tumbuh kembang dengan sehat, dengan normal, dengan bagus. Itu kewajiban juga. Tapi jangan lupa, yang paling inti adalah tarbiyatul aulad. Ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Targetnya selamat dari neraka dengan tarbiyah, dengan ta'lim, dengan diajarkan kepada mereka bimbingan-bimbingan agama, bimbingan-bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan yang ada, selamat dari neraka. Barakallahu fikum. Ini awal seorang ibu sudah memiliki andil besar, andil yang urgen terkait dengan tarbiyatu auladihinna, tarbiyah putra-putrinya. Katanya para ulama, dibalik sosok-sosok besar dalam sejarah Islam wal muslimin, selalu ada sosok ibu di belakang mereka. Kita mendapati adanya ulama-ulama besar di kalangan para salaf, itu ada sentuhan ibu pada mereka ketika masih kecil. Adanya pemimpin-pemimpin dunia, ya, pemimpin-pemimpin pasukan perang di masa-masa itu, pahlawan-pahlawan Islam yang menaklukkan kota-kota yang ada, namanya Futuhat Islamiyah, di belakang mereka ada sosok seorang ibu yang berjasa. Di belakang mereka ada sentuhan seorang ibu yang mentarbiah mereka, yang mendidik mereka, yang mengarahkan mereka dari semenjak kecil sampai dia besar, menjadi orang yang besar, orang yang mulia. Para ulama dengan berbagai macam bidangnya, para qadat, para umara, ya, para pahlawan-pahlawan dalam sepanjang sejarah Islam, jamkan baik-baik, pasti di belakang mereka ada sosok orang tua yang saleh yang mentarbiyah mereka, terutama sosok ibu. Sosok ibu. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya untuk menegaskan bahwasanya sosok wanita muslimah itu andilnya besar dalam dakwah dan tarbiyah. Sehingga ya harus mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik dalam tarbiyah ini. Terkhusus, ingat, terkhusus tarbiyah putra-putri mereka sendiri. Begitu pula barakallahu fikum, andil muslimah terkait dengan dakwah ilallah dan tarbiyatul banat umuman, secara umum, itu andil yang besar, andil yang sangat urgen, sangat dinanti. Dikarenakan yang mendakwai kaum muslimah, yang mendakwai banatul muslimin, putri-putri kaum muslimin, itu lebih didominasi oleh muslimah juga. Meskipun para dai-dai yang laki-laki, para asatidza, para ulama, para duat, dakwah mereka juga meliputi mendakwai muslimah semuanya. Tapi secara intensifnya, lebih mendalamnya, lebih matangnya, para muslimat, para akhwat, para banat, para ummahat, itu didakwai oleh banatu jinsihinna, yang sejenis dengan mereka. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah menggambarkan, supaya perempuan muslimah ini sadar akan andil besar mereka dalam tarbiyah, belum mengingatkan terkait dengan jumlah wanita, perbandingan jumlah wanita dengan laki-laki. Di muka bumi ini lebih banyak yang mana? Di dunia ini banyak mana? Jumlah laki ataukah perempuan? Pernah sensus? Pernah sensus? Nggak pernah ya? Belum pernah ya? Minimalnya separuh dunia. Misal dunia ada pasangan suami dan pasangan istri, laki perempuan, berarti separuhnya laki-laki, separuhnya, lu kok diem, separuhnya laki-laki, separuhnya wanita muslimah, wanita. Dari sini sudah kelihatan minimalnya nisful ardi, separuh bumi itu perempuan. Ini saja sudah dibutuhkan, diperlukan andil-andil muslimah-muslimah yang punya skill, muslimah-muslimah yang punya ilmu, untuk mentarbiyah muslimah yang lain. Sensus Nabawi menyatakan lebih banyak jumlah perempuan, terutama di akhir zaman nanti. Satu banding berapa? Hadisnya mengatakan satu laki-laki mengurusi 40 wanita. Saya mengatakan 50. Hadisnya itu 40. Satu laki-laki mengurusi 40 wanita. Ini termasuk sensus Nabawi, terutama di akhir zaman nanti. Nanti di zaman akhir ya, kawan. 1:40. Artinya apa? Artinya mayoritas penduduk dunia perempuan, wanita. Barakallahu fikum. Ini sudah menggambarkan kepada kita bagaimana peran muslimah dalam mentarbiyah banatu jinsihinna yang sama kayak mereka. Ini kan diperlukan sosok muslimah-muslimah yang berkualitas, yang punya skill, untuk mendidik muslimah-muslimah yang lain. Jumlah mereka itu sangat banyak, bahkan dikatakan paling banyak di dunia ini dibandingkan dengan kaum laki-laki. Tergambar insya Allah ya, sehingga mas'uliyah tanggung jawab dakwah dan tarbiyah lebih besar di pundak mereka, dikatakan jumlahnya lebih banyak lagi. Ini yang penting diperhatikan dari kaum muslimah, barakallahu fikum. Maka dianjurkan, diperintahkan, dihimbau muslimah-muslimah ini lebih bersemangat dalam taklim, dalam tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, mengkaji ilmu agama Allah Jalla wa'ala, di samping untuk pribadinya supaya terangkat kebodohan dari dirinya, supaya dia bisa beramal dengan dasar ilmu. Tapi lebih daripada itu, untuk kepentingan mendakwai muslimat-muslimat yang ada, mentarbiyah muslimah-muslimah yang ada, mentarbiyah banat ummahat yang ada. Ya, sangat dianjurkan sekali untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin. Tayib, ini kuncinya kan harus punya ilmu, ala basirat yang harus punya ilmu. Dan sangat dihimbau sekali bagi muslimah-muslimah yang ada ini untuk mengasah kemampuan dalam dunia dakwah dan tarbiyah. bukan semata-mata ilmunya, tapi juga amaliyahnya dan juga skill tarbiyahnya. Ya, ada ilmu khusus, ilmu terkait dengan dunia tarbiyah, bagaimana mengurusi anak-anak, bagaimana mengurusi pemuda-pemudi, bagaimana mengurusi yang besar, ada ilmunya. Maka dia harus punya skill ini. Berlomba-lomba, bersemangat untuk mengkaji agama Allah, talabul ilmi, menambah ilmu, mengamalkannya, dan bersemangat untuk mempelajari bagaimana metodologi Islam dalam tarbiyah. Bagaimana manhaj Islam dalam tarbiyah. Harus paham. Sekali lagi, bukan semata-mata untuk pribadi mereka, tetapi persiapan untuk mentarbiyah para aulad, para banat, para fatayat, akhwat, para ummahat, para muslimat, baik yang muslim atau yang bahkan non muslim. Harus itu. Dikarenakan jumlah mereka semakin lama semakin besar, maka tanggung jawabnya semakin lama semakin besar. Ingat baik-baik, ini yang harus dicamkan oleh masing-masing muslimah. Dakwahnya nanti dakwah di tengah-tengah kaum muslimah. Tarbiyahnya, tarbiyatul muslimat, tarbiyatul banat, tarbiyatul akhwat di tengah-tengah mereka. Harus punya ilmunya dalam bab ini, harus punya skill dalam perkara seperti ini, dan harus memiliki adab-adab seorang murabbi, murabbiyah, adab seorang pengajar, adab seorang pendidik, adab seorang guru, adab seorang da'iyah, adab seorang ustazah. Harus memiliki ini semua untuk sebuah tarbiyah yang bagus, yang baik, yang berkualitas. Barakallahu fikum. Ini hal penting yang perlu dipahami baik-baik. Dan ingat, nisa'us salaf, wanita-wanita salaf terdahulu kala sudah memberi contoh terbaik untuk generasi setelahnya. Dari mulai era sahabiat, cukup banyak nama-nama sahabiah yang memiliki andil besar dalam dakwah dan tarbiyah. Di sana ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebut dikarenakan beliau sosok wanita yang paling faqih. Dikatakan afqahun nisa, a'lamun nisa. Perempuan yang paling faqih, yang paling alim. Dan juga terutama sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran, andil, kiprahnya Aisyah, semoga Allah meridainya, itu luar biasa dalam mendakwakan Islam, dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, dan dalam mentarbiyah banatul muslimin, putri-putri muslimin dan muslimah-muslimah yang ada di masa itu. Jangan heran, Aisyah semoga Allah meridainya termasuk jajaran sahabat yang paling banyak riwayatnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama terkait dengan bagian internnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan rumah tangganya, keseharian beliau di rumah. Itu yang menyampaikan ilmu, yang mendakwakannya ummahatul mukminin. Banyak ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada yang lain-lainnya menyampaikan ilmu kepada umat terkait dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam semua hal, terutama yang terkait dengan intern beliau dalam rumah. Itu luar biasa. Apalagi di kalangan nisa'ut tabi'iyat, para tabi'iyah, wanita tabi'iyah dari kalangan tabi'in, lebih banyak lagi. Di sana ada Amrah bintu Abdurrahman, ada Hafsah bintu Sirin, dan yang lain-lainnya. Mereka lebih luas lagi ikut andil, ikut tampil dalam dakwah ilallah, dalam tarbiyah Islamiyah ini. Mereka banyak juga meriwayatkan hadis Rasulullah SAW kepada umat. Itu banyak sekali. Dan terus dari masa ke masa, peran serta muslimah dalam bab ini luar biasa. Sudah dicontohkan oleh para salaf. Meskipun tidak banyak yang viral, dikarenakan memang hukum asal wanita ya tersembunyi, asiter harus disembunyikan, jangan dimasyhurkan. Tapi peran serta mereka di balik itu luar biasa. Nah, dari mulai sosok seorang ibu bagi putra putrinya dan sosok wanita muslimah yang memberikan andil besar dalam dakwah Islam, dalam tarbiyah Islam, itu luar biasa. Sekali lagi kata mereka, di belakang para ulama-ulama yang ada, di belakang para umara-umara yang ada, di belakang para tokoh-tokoh besar Islam yang ada, di belakang mereka itu ada sentuhan seorang muslimah, sentuhan seorang ibu kepada anak-anaknya, dan sentuhan seorang maratun muslimah dalam mentarbiyah auladul muslimin. Barakallahu fikum. Maka di zaman kita sekarang ini, apalagi di zaman kita sekarang ini, peran serta muslimah sangat dinanti, ditunggu, sangat urgent, sangat penting. Sangat-sangat diperlukan sekali sosok muslimah yang berilmu, yang punya skill tarbiyah, yang solehah, yang bertakwa, sebagai qudwatun solehah, teladan yang baik bagi muslimat. Putri-putri kita membutuhkan sentuhan itu. Fatayat, pemudi-pemudi kita sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan itu. Muslimat-muslimat yang ada, para ummahat, sangat memerlukan bimbingan-bimbingan tadi. Itu luar biasa. Di zaman sekarang, terutama di kalangan salafiyin, kiprah yang luar biasa. Tidak hanya banin, ada ma'had banat dengan berbagai macam jenjang-jenjangnya. Dari mulai PAUD ada TA, tahfidz, setelahnya lagi sampai tarbiyah nisa, TN. Itu membutuhkan kerja keras besar, membutuhkan andil besar dari kalangan muslimah-muslimah yang berilmu. Ini yang mau disampaikan supaya muslimah kita memahami kewajibannya. Maka sekali lagi, didiklah putri-putri kita dengan tarbiyah Islam yang benar, tarbiyah sunnah. Semangati mereka untuk talabul ilmi, mengkaji ilmu seluas mungkin, sebanyak mungkin. Persiapkan putri-putri kita sebagai sosok murabbiyah-murabbiyah yang mentarbiyah muslimat dengan ilmu yang mereka miliki. Para ummahat, para akhwat juga demikian, bersemangat dalam talabul ilmi, semangat dalam tafaqquh fiddin, bersemangat untuk memiliki ilmu yang luas supaya bersama-sama memberikan andil yang besar dengan ilmu yang mereka miliki terkait dengan tarbiyatul fatayat, tarbiyatul muslimat. Meskipun tidak mengurangi andil besar rijal, muslimin, duat, asatidah secara umum terkait dengan bab ini. Ingatlah, mas'uliyah dakwah, mas'uliyah tarbiyah untuk muslimat itu lebih banyak ditanggung oleh kaum muslimah sendiri. Bersemangatlah untuk itu, persiapkan diri masing-masing, berjuanglah sebagai sosok muslimah yang tangguh dalam dakwah dan tarbiyah di makomnya masing-masing. Persiapkan putri-putri kita sebagai putri yang salihah, yang bertakwa, yang berilmu, dipersiapkan sebagai sosok muslimah masa mendatang untuk tarbiyah yang lebih baik, dakwah yang lebih baik di antara muslimat dan fatayat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan insyaallah kita akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah Ba'dal Maghrib nanti kita tukar jadwal temanya. Ba'dal Maghrib kita meneruskan tentang tarbiyah ini. Mestinya kan terkait dengan Syaban ya. Isyaknya tips menjadi murabbi yang sukses, kita tukar jadwalnya. Ba'dal Maghrib nanti kita akan menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana tipsnya
menjadi sosok murabbi yang sukses, pendidik yang baik, untuk melanjutkan pembahasan ini. Untuk yang laki-laki dan juga untuk yang wanita. Insyaallah ta'ala, dia ada perincian-perinciannya. Dan di Ba'da Isya berpembahasan tentang masalah keutamaan Syaban. Diteruskan dengan keesokan paginya, subuhnya ada menyambut Ramadan. Jadi tartibnya pas gitu ya. Sore bahas tarbiyah, maghrib bahas tarbiyah, selesai. Ba'da Isya bahas Syaban, terus subuhnya setelah Syaban bahas Ramadan. Gitu ya. Insyaallah yang hadir awal ngerti. Jadi nanti ketika Ba'da maghrib kok temanya berbeda, ya mohon maaf dikarenakan tidak hadir sekarang ini. Terkait dengan pertanyaan, bisa ditunda sampai nanti insyaAllah ta'ala di akhir sesi, pada nanti insyaAllah ta'ala. Sementara cukup, semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya hadir, terutama bagi muslimah-muslimah, para akhwat, para ummahat, para mudarisat, para murabbiat, bermanfaat untuk mereka, menyemangati kita semua untuk memberikan andalan yang terbaik dalam dakwah kita dan tarbiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Sementara cukup persiapan maghrib. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.